Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Paderborn ikastetxe publikoko zuzendaritzak eta guraso elkarteak D eredu eskaera baldintzatu zuten, hala salatu dute Lezka Hiru Euskara Elkarteko kideek. Atzo ikastetxearen inaugurazioan Maria Txibite lehendakariak esan zuen euskarazko lerrorik etzela zabaldu, D ereduko lerrorik etzela zabaldu, aski eskaerarik etzegoelako. Lezka Hiru elkartetik diote D ereduaz galdezka ikastetxera hurbildu ziren familiei zuzendaritzak esan ziela euskarazko lerroa ateratzeko oso aukera gutxi zegoela eta egunkarien kontuek zirela eta guraso elkartetik zuzenean esan zitzaiela D lerro hori sortzearen aurka zeudela. Sarri Lezka Hiru elkarteko kide batekin mintzatuko gara aurretik lerroburuak. Hezkuntzarekin segituz, aurten aurre hezkuntza hasiko duten 5.362 ikasletatik 1.488 hariko dira euskarazko D eta B ereduetan, hau da, 128.5. Beste datu bat, ikasle guztien 167 ikastetxe publikoetara joanen da, mainontzekoak itunduetara. Carlos Jimeno kontseilariak Nafarroko gobernuaren legealdiko lehen bilkuraren ondotik plazaratu ditu datuok. Ohiko argazki egin dute aurretik Nafarroko jauregiko lorategian gobernuko kideek, Felix Taberna eledun moduan estreinatu da eta hainbat izendapenen berri emandu. Besteak beste, Oscar Martínez de Bujanda Estenoz izendatu dute Ogasuneko zuzendari kudeatzaile eta Maite Arrondo Segovia etxebizitza zuzendari nagusi. Gaurko egunak zenbait datu utzi dizkigu, horietako bat indarkeria matxista salaketak gora egiten ari direla Nafarroa garaian. Uztailean hilabete bakarrean inoiz izandako kopururik altuena jaso zen, 205. Eta iragan ilun batera garamatzan beste datu batek atentzio eman digu gaur. Azken astean Osasun Bidetik jakinarazi dutenez, Nafarroa garaian 3 pertsona hil dira eta 14 lagun ospitaleratu dituzte COVID-19 dela kausa. Bistanda, horretan herrietako festek ospakizunek badutela zerikusirik. Alerta bat ere aipatuko dugu lerroburuetan, AMT-ko Nafarroako ordezkari Peio Horiak gaur Foru Prentsan plazaratu duena iritzi artikulu baten bitartez. Horretan dio, klima aldaketa gero eta azkarragoa doala, irakite globalak kalte larriak eragiten dituela eta eragiten ari dela eta eraginen dituela eta ezinbestekoa dela inbertsio handiak egitea kalte horiek aurreikusten eta apaltzen saiatzeko. Horiarekin berarekin mintzatuko gara sarri. Kulturari ere tartetxo eginen diogu gure lerroburuotan, gazteak izanen dira protagonista Navarra International Film Festival jaialdian, irailaren 21-23 izanen da gozagai, ikusgai euskaldunon hiriburuzagia. Eta albiste on bat lerroburuok amaitzeko, Osasunak 2027 arte luzatu dio kontratua Iker Muñozi, erdilari gazteak 12 milioi euroko etete klausula izanen du. Irailaren 6 da gaur, institutuetako eta lanbide hezkuntzako ikasleen azken oporreguna, animo, uneotan 28 gradu markatzen ditu irrintzi dorreko termometroak, arratsaldean 31ra iritsiko gara, arratsalde gaurrera egin ahala zerua gero eta garbiago izanen dugu. Igandera arte molde honetako giroa izanen dugu egunero. Jarraian aholku interesgarri zenbait, horien ondotik, lerroburu zein beste zenbait albiste, jorratuko ditugu gurean zuenean Euskal Herri Irratian.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Esa zu hitzartasen dotuko nahi. Orretxe Tamari Motots Ororbiako kiroldegian, iraiaren 20an asteazkenean arratsaldeko 5etan Orretxe Tamari Motots urteak bete abenturak bizi ikuskizunarekin. Eskuratu sarrerak 6 eurotan Arazoriko igerilekoan edo Ororbiako kiroldegian. Bi urtera arte gonbidapenarekin doan. Oltzazendeak udala.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
24 minutu eguerdiko orduan bietarako gustatzen zaigu esatea komunitatearen komunikabidea garela eta komunikabide hori bi norabidetan zabalik dagoela. Horregatik gaur zuek entzuleok irratira helarazitako salaketa batekin zabaldu nahi dugu albistegia. Atzo kontatu genizuen Iruñeko Lezkairu auzoan Paderborn ikastetxe publikoa inauguratu zutela eta ni inaugurazio horretan Maria Txibite lehendakariak esan zuela ikastetxean etzela de eredurik izanen eskaera etzelako aski izan. Gure WhatsApp zenbakian salaketa bat jaso dugu euskaltzale batena dioena lehendakariaren baiztapen hori ez dela zuzena edo behintzat hainbat zehaztapen behar dituela. Lezkairu Euskara Elkarteko Aitor Ernaiz Otxandorena, eguerdion.
Bai, kaixo, eguerdion.
Euskal Herria Irratiarekin harremanetan jarri zarete salatzeko atzo zabalduriko informazio horiek ez direla erabat zuzenak.
Hori da, bai, atzo eta bueno, azkenengo egunetan agertu diren informazioak irakurrita pixka salatu nahi genuen, informazio hori ez dela guztiz egia, zertaz, bueno, jakin badakigu eskaera EPEA zabaldu zenean hor egon zirela, ba, zugu esango presioak edo, baina bai familia batzuk bintzat salatu zutela ternolako jarrera jaso zuten eskolatik, ez?
Bai, zuzendaritzaren aldetik, baita gurasoen elkartearen aldetik ere. Izan ere, familia horietako bat zuekin harremanetan jarri zen bizitakoa kontatzeko eta salatzeko.
Bai, familia bat batez ere gurekin kontaktua jarri zen pixkatxo bat adierazteko, ba, beraien interesa aurkeztu zutenean, bai zuzendaritzatik eta guraso elkartetik jaso zuten informazioa oso ba nora ezekoa zela, ez? Deredua etzela garbi Paderbonen izan entzen edo ez, gero guraso elkartetik bai garbi izan zieten beraiek ez zutela de eredurik nahi, euskaro zerratik ez dakigu euskarafobia, edo besterik gabe beraien proiektu pedagogikoa kolokan jartzen duelako, baina garbi adierazi zieten ez zutela nahi.
Eta beraz, beste nunbaiten egin zuten aurre matrikula?
Bai, familia horiek berez Lezkairun badakizue, bueno, bai Irulegi, Mutiloako eskola, bai Mendigoiti, Mendillorrikoa edo Egoalde nahiko hurbil ditugula, baina ez dugu eskola referenterik, orduan oso zaila izaten nahi zego pizkatxo bat euskal komunitatea elkartea, ez? Orduan deredua zabaldu bartzenean ikusi genuela, bueno, gure interesa aurkeztu den pizkatxo bat abertzen familia eta aurkezten ziren, baina karo, familia batzuk jasotako jarrera hori ikusita, pues, erabaki dute beste eskola batzuetara eramatea, batez ere, beraien umen dereduko matrikula bermatzeko, noski.
Aitor Ernaiz Ormaetxea, Lezkairu, taldeko kidea. Mil esker informazio hau helarazteagatik.
Bai, zuei, mil esker.
Bada Lezkairu elkarteko kideen informazio hau jasota hezkuntza departamenduarekin harremanetan jarri gara, erantzuteko aukera emate aldera. Esan digute D ereduaren eskaintza beharrezko epeak betez egin zela, etzela improvisatu eta hartara etzela eskaera baldintzatu. Hain justu, matrikulazio datu orokorren berri emandu gaur Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Horien arabera, hiru urteko ikasle berrien 128,5%ek egin dute euskarazko D eta A ereduen alde erran nahi baita. Maialen Guarte.
Hiru urte dituzten 5,362 ikaslek lehenengo hasiko dute ikasturtea bihartik aurrera. Carlos Jimeno da Hezkuntza Kontseilaria.
Este curso 23-24 serán 5,072 los nuevos alumnos y alumnas de 3.
Horietatek erdiek baino gehiago, 163,7%, sare publikoan eginen dituzte ikasketak eta 1,448 izanen dira B eta D ereduetan eginen dituztenak. Horiek ere kontuan hartuta, guztira 113,000 ikasleariko dira ikasgeletan 2023-2024 ikasturtean, 167%, sare publikoan. Eta helduden ikasturteari begira ere jarri ditu ikastetxeak Jimenok, izan ere zer nolako jardunaldia izan nahi duten erabakitzeko galdeketa egin beharko dute. 2024-2025 ikasturtean izanen da, sare publikoko ikastetxek jardunaldi zatitua izanen dute orduan, eta aldaketa nahiko balute, aurretik galdeketa egiteko prozesua abian jarri beharko dute. Uneotan 144 ikastetxek dute jardunaldi jarraia, eta 25ek zatitua.
Carlos Jimeno kontseilariak Nafarroako gobernuaren legealdiko lehen bilkuraren ondotik plazaratu ditu datuok, ohiko argazkia egin dute aurretik Nafarroko Jauregiko lorategian eta bilkuran hainbat izendapen onartu dituzte, besteak beste Oskar Martinez de Bujanda Estenoz izendatu dute Ogasuneko zuzendari kudeatzaile eta Maite Arrondo Segovia Etxebizitza zuzendari nagusi. Guztira 14 kargu berri ezagutarazi dituzte edo izendapen berri ezagutarati dituzte. IUko idazkari nagusi hoy Felix Taberna PSN-eko gobernu eledu moduan estreinatu da gobernu bilkura horren ondotik Nafarroko Jauregiko prentsa aretoan. Kazetariek azken egunotan sarri aipatzen ari garen gaiaz galdetu diote. UPNek azaldu duen asmoa Geroa Bairekin akordioak lotzekoa, Onats Tabernaren arrapostua.
El hecho que UPN plantee posibles alianzas con Geroa legitima más a este gobierno.
Haren irudikoz, akordio balizko horiek aukera horrek indartu egiten du koalizio gobernua. Eta kronika politikoa gibelean utzita gaurko egunak utzi dizkigun datuetako bati erreparatuko diogu. Indarkeria matxista salaketak gora egiten ari dira Nafarroa garaian. Uztailean kasu, hilabete bakarrian inoiz izandako kopururik altuena jaso zen. 205, Maia Lenguartek informazio gehiago.
Edo beste era batera esan da, egunean 7 salaketa datu horiek utzi ditu Uztailak bai Nafarroan, hilabeterik beltzena da salaketei dagokionez, 205 salaketa eta horietatik erdiak violentzia fisikoa eta psikologikoarengatik izan dira eta 45 sexu indarkeriagatik, 37 salaketa izan ziren babes neurriak austeagatik. 2023 honetan Uztail arte 1,108 izan dira salaketak. Uztailan aurkezutako 45 salaketa horietatik 11 adinez txiki direnek jarriak izan dira. 18 eta 29 urte bitartekoen artean 22, 30 eta 49 urte artean 10 eta bana 50 eta 65 urte bitartekoen artean zein 65 urtetik gorakoen artean. Datu beltzak jasotzen ari gara Nafarroan duela zenbait hilabetetatik ona, are uda izaten da indarkeria matxistaren agerraldia izateko momenturik krudelena. Datuak daudenetik aurten guztaian izan dira salaketa gehien eta izan dira 112 telefono zenbakira dei gehien indarkeria matxistaren ondorioz. Datuak esku artean, Zizur Nagusiko Mugimendu Feministako kidea izan dugu Guardasola saioan eta hauxe balorazio orokorra. Ana Gurpegi.
Garrantzitsua da herri bezala prestatuak egotea gertatzen denean zer egiteko, ez? Ardura osoa erasotzailei jartzen diego, ez? Erasotzaileak dira momentu honetan errudun diren bakarrak, baina egia da komunitate bezala baita ere ardura hartu behar dugula, ez? Eta horregatik guk izugarri lan egiten dugu, honetan ez gertatzeko alde batetik, guretzako oso kanpaina garrantzitsua da, aurre egiteko ere bai, ez momentuan gertatzen denean nola egin, baina egia da baita ere gure mezua nolabait hemen gaudela, ez, erasoi aurre egingo diegu.
Ordubiak laurden gutxi, jarraian aholku interesgarri zenbait, horien ondotik tokiko informazio gehiago, zuenean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Iruña herrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Kantak, etxean bero haundiegia daukagu, izerdi patxetan pasatzen dugu da.
Guk arazo bera genuen, baina aislanatekin isolatu eta orain goxo gaude etxean.
Aislanat.
Bai, hori da, aislanat, paretetako kamara zelulosarekin betetzen dute Iruñan bertan sortutako material birziklatua. Etxea temperatura atseginean mantentzeko metodo erraz, azkar eta merkeenetakoa. Aislanat.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntzua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Respira, respira el cielo, vámonos.
Badator en musikadas jaialdia. Gozatu musika esperientziatik haratago doan jaialdia. Taxungeiras, Cristina Rosenbinge, Rodrigo Cuevas, Anari, Anati Jux, Lia Kali, Rebeka Lein, Mize eta Perlata Iruñean. Irailaren 14tik 17ra zentralen, eguneko sarrerak eta labo eguneko bonoak salgai centralpamplona.com webgunean. En musikadas, musika jaialdi bat baino gehiago.
Tu lleva el polen de flores de primavera que nutre la tierra, alimenta la sierra.
Amala minutu, eguerdiko ordu bietarako eta jarraian eguraldiari erreparatuko diogu, baizik eta baina ez gaurkoari, baizik eta azken 10 egunotakoari. Gogoan eukiko duzue, duela 10 egun beroaldi larria pairatu genuela, ia egunero iritsi ginela, aste betez 40 gradura. Horren ondotik asteburuarekin batera eurite ikaragarriak heldu ziren, marka zenbait hautsi ziren, mugita lau orduan jasotako euri kopuruari dagokionez. Urrenkera horretan iritsi ziren gertakariak 2019an nola, gogoan eukiko duzu orduan beroaldia izan genuela eta gero suteak, batez ere Tafalla aldean. Horrelakoak gero eta sarriago gertatzen dira eta horren inguruko gogoeta egindu gaur Foru Prentsan Peio Horiak, AMT-ko Nafarroako ordezkariak, hor nolabaiteko alerta mezua zabaldu du klima aldaketaren kontura, gero eta azkarrago gauzatzen ari den eta gero eta kalte handiagoak eragiten ari den klima aldaketaren kontura. Eguerdiko tenore honetan, hain justu Peio Horia daukagu telefonoaren bestaldean. Eguerdion, Peio.
Kaixo, eguerdion.
Azken 10 egunotan, Nafarroa garaian, ezoiko beroaldiak eta ezoiko euriteak nolanahi ere, garaibatean ezoikoak ziren, sekuentzia horiek edo urrenkera horiek ohiko bilakatzen ari dira gurean, ezta?
Bai, bai, hori da. Bueno, klima aldaketa hor dago eta gure arloan, guraldian eta bueno, orokorrean atmosferan gertatzen diren fenomenoi dagokionez, ba ikusten dugu nola, bueno, muturreko gertaerak globalki eta Nafarroan baita ere, ba gero eta maizago ematen diren. Azken urtetan batez ere intentsuago bihurtu dira eta bueno, igual berria dena da ba denbora berean muturreko gertaera horiek bertsio desberdinetan ikusten dira, esate baterako bueno, oraintxe bertan aste barruan ualdezko euriak gertatu dira hemen Nafarroan edo Iberiar penintsulako barnealdean, Grezian aldi berean, baina erdian eta hain zuzen ere, ba bueno, kasu honetan Frantzian edo Erresuma batean, ba oso beroaldi potentea dute egun hauetan. Denbora berean edo ta bueno, zuk esan duzun moduan leku jakin batean Grezian oraintxe bertan gertatzen den bezala, ba bueno, muturreko fenomeno bat ematen da. Adibidez, ba bueno, hor Europako historiako baso zute okerrena ikusi da uda honetan eta orain uoldezko euri hauek. Eta bueno, hemen Nafarroan bertxo motzan edo txikian, baina, bueno, gauza, antzeko gauzak ikusten ari gara, bai.
Eta gainera gero ta sarriago, gogora ekar dezakegu 2019an antzeko urrenkera bat eduki genuela, ezoiko beroaldia, gero ezoiko euriteak gertaera konposatu deitzen dituzue halakoak. Azkenean zu diozu klima sistema aldatzen ari dela.
Bai, bai, hori da. Bueno, klima mundu osoko sistema da. Eta, bueno, guk jarri dugu hor CO2-ren isuri erraldoiak eta bueno, azken finean sistema erantzuten ari da. Zuk esan duzun moduan, duela bi aste bero olatu bortitza sufritu genuen, batez ere, bueno, beroaldi horretako bi egunetan, ba, bueno, temperaturaren errekor asko markatu ziren, hemen Iruña herrian urrunago joan gabe, baina Nafarroako beste tokitan ere bai. Eta duela egun gutxi, bi aste, duela bi edo hiru egun bakarrik, kriston euri zaparradak eman ziren, Izarraldetik Piriniora, Nafarroako barnealdeko leku guztietan. Eta, bueno, halako fenomenoak, ba, bai, gertaera konposatuak deitzen dira gure jergan.
Irakite globalaz ere mintzo zarete, eta gaurko zure artikuluan zenioen halakoak, halako muturreko gertakariak, gero eta sarriago ikusiko ditugula.
Bai, 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 hala da. Klima aldaketaren proiekzioek hau esaten dute, hain zuzen ere, ba, bueno, ur zikloarekin lotura bat duten gertaerak muturrako joaten dira, baina ez bakarrik hori, baizik eta, bueno, frekuentzia edo errepikatzeko modua aldatzen ari da. Eta, bueno, berotze globalarekin harreman argia dago, frogatuta dago, zientifikoki, eta, bueno, hortik zingara eskapatu.
Honi aurre egiteko inbertsioa eskatzen duzu, zertan?
Bueno, nire ustez, ba, bueno, egokitzapena gakoa da, trantsizio energetikoa edo ekologikoa importantea da, noski, kontua da, bueno, daukagula denborarik, eta sektu jakin batzuei buelta emateko denbora ez da nahikoa. Beraz, esan dugun moduan, etorkizunean ikusitako fenomenoak larritu eginen dira, eta bizitza eta ondareak babestu nahi baldin badugu, ba, bueno, egokitu beharra dago. Lantzen ari da, ja, arlo honetan, baina hala ere, bueno, behar dena askoz gehiago da.
Peio Horia, AMT-ko Nafarroako ordezkaria, mila esker gure deiari erantzuteagatik.
Mila esker, beti bezala.
Duela bost urte, esan izan baligute, gaur halako elkarrezketa bat eginen genuela, ez ote genukeen iragarpen distopikotzat hartuko, zera, aukera hori, ez antzi horiaren baieztapenak datu zientifikoetan oinarriturik daudela. Aurrera segituko dugu, gurean Iruña herrian gaur bestelakoekin, ez zuzen ere kulturari erreparatuta, izan ere Navarra International Film Festival edo jaialdia aurkeztu dute gaur, eta iragarri dute Bidanen Beloki edizio honetan gazteak izanen direla protagonista.
Bai, irailaren 21-tik 23-ra bitartean, NIF Nafarroako nazioarteko filmen jaialdia ospatuko da Zibikanen, eta zinemagile gazteak izango ditu protagonista. Halaber, jaialdiak Isabel Koixet, Santiago Tabernero, Sandra Hermida eta Ana Errekosta zinemagileen ibilbideak sarituko ditu. Feminismoa, LGTBI+ kolektiboa, migrazioa, ingurumena, edota desgaitasunak dituzten pertsonak ardatzean dituzten filmak lehiatzen dira jaialdian. Hala ere, urtero bestelako gaizeatza aukeratzen dute. Aurten, etorkizuna eta aukera berdin tasuna maiganean jarri dituzte gazteen lanari balioa emanez. Horretarako, aurten New Generation kategoria zabaldu dute, 18 eta 30 urte bitarteko zinemagileei zuzenduta. Joaquin Calderón, jaialdiko zuzendaria.
Creemos que hay muchísimo joven muy válido, que son el futuro, o sea, realmente es donde tendríamos...
Belaunaldi berrien begirada, zinemaren etorkizuna eta baita gizartearena ere badela aldarrikatu nahi dute. Ehundaka lan jaso dituzte eta hilaren 22an ostirala 5 finalistak ikusteko aukera egongo da. Gainera, aukera paregabea dela azpimarratu dute Nafarrako jaialdia edizionetatik aurrera Goia sarietako kalifikatzaile ofiziala baita. Eta Goia sarietan aldarrikatu zuten moduan film luzeak alde batera utzi eta film laburren aldeko apustua egin dute aurten.
Este año, ¿no? Los Goya reivindicamos lo del corto también es cine. Nosotros lo tenemos clarísimo desde
Bada film laburrak ere, zinema dira, baina bestelako berrikuntzak ere egongo dira emanaldien sailkapenean eta programazioan. Iazko edizioarekin alderatuta, generoka multzokatu dituzte filmak eta gazte kategorian ez ezik animazioa, fikzioa eta dokumentalak banaka eskainiko dira. Halaber, filmen zuzendarien eta ikusleen arteko harremanak sustatuko dira eta aukera guztiak doakoak izango dira.
Estimatua Bidane. Eta zinema jaialditik, jaialdi feminista batera, eginen dugu salto, Maialen Guarte, lankidearen eskutik.
Silencio incómodo, que estúpidas palabras callas.
Dinamita feminista izenarekin zizur nagusiko mugimendu feminista kantolatzen duen lehenengo jaialdia da. Eraso matxisten aurka prestatutako protokoloa aurkeztu eta sentsibilizazio kanpaina abiatzeko eguna izateaz gain, emakumeari dagozkion espazioak eskuratzeko aldarria ere izanen da. Ana Gurpegi da zizur nagusiko mugimendu feministako kidea.
Bada ba aldarrikatzeko egune bat, ez? Emakumeak oltzaren gainean igoko dira bakarrik eta bueno, bada ba eszena maskulinizatoren aurkako ba nolabaiteko irakurketa feminista batetik egiten dugun aldarrikapena.
Bi lelo izanen dituzte. Lehena gidoia lehertuko dugu.
Apur dezagun gidoia, bideo batekin aurkezten duguna, eta honetan ba esan nahi duguna da azken batean, naiz eta mugimendu feministak ez fokua erasotzaileetan jartzen duen eta beraiek jartzen dira erasoen errudunak, nahi dugu nolabait komunitateari ere bai ba ardura eskatzea, ez, eta konplizeak ere izan gaitezkela eta horrekin ba apurtu behar dugula.
Bigarren lema berriz, gu gara jaia.
Gu gara jaia, gu gara farra, gu gara jarana, gu gara festa. Zergatik, ba, edabideek eta gizarte heteropatriarkalak etxean nahi gaituelako eta horren adibide argia da gizarteak oro har zabaltzen duen beldurraren diskurtsoa, ez ba, horren aurrean ez garela etxean geratuko, jaiak ere bai gozatuko ditugula askatasunean eta bueno, ba, eraso guztiei aurre egingo diegula elkarrekin, ez gaudelako bakarrik eta geroz eta indartsuagoak garelako.
Larun batean, zizur nagusian izanen da Dinamita Feminista jaialdia. Iluntzeko 8:00 hasiko da ekitaldia, aurkezpena, bideoa eta artistak izanen dira oltza gainean. Kontzertuak gaueko 10:00 hasiko dira, La Furia eta DJ Muffin, denak emakumeak.
Garderan nuestras ideas, mal que os pese, suelto lastres, tu eres pose, yo paso y piso si os asto.
Eta albistegia amaitzeko, kirol pixka bat edo osasuna pixka bat zehazkiago adierazita, izan ere albiste on bat iritsi zaigu, Sadar aldetik, izan ere Gazteluko plazako taldeak 2027 arte luzatu dio kontratua Iker Muñozi. 21 urte egiten zituen atzo, Alesbesko jokalariak, erdilariak, eta egun horretan oparitu zion albistea Osasunak. Horre etete klausula zenbatekoa izanen den ere jakinarazi dute, 12 milioi eurokoa hain zuzen ere, azken aldian ohituak ginen, Arrobiko jokalariak ikustera etete klausula handiagoekin, baina Iker Muñozek azken aldian partida handiak egin ditu, kontratua berritu gabe zeukan eta erakutsitako joko itzel horrek seguru asko aukera eman dio beste molde batean negoziatzeko etete klausula hori. Esan bezala, Lesbeskoa da Iker Muñoz, 2002an jaioa, hartara 21 urte ditu, Promesasen jokatu izan du eta iragan denboraldiaren amaieran zein honetan lehen taldearekin erakustaldi latzak egin ditu, konparaziora urrutiago joan gabe iragan igande gauean Barsaren aurkako norgehiagokan. Bilboaldean konparaziora sare sozialetan hainbatek dagoeneko jo puntuan hartua dute. Eta Osasunarekin jarraituta aipatuko dugu Getaferen aurka irailaren 17an jokatuko duela taldeak eta ordura arte beste ritmo batean entrenatuko duela batez ere egunotan. Gaur ateak irekita egin dute, bihar eta etzi gauza bere eginen dute tasoaren goizeko 10etatik aurrera, aukera aspaldiko partez Osasunako jokalariak entrenatzen aurrez aurre ikusteko. Honaino, Iruñerrian gaur albistegia Euskadi Irratiaren konpainian utziko zaituztegu.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak